Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Leyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan koronavirus boýunça köpçülükden barlyklara taýýarlyk görýär habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä COVID-19 anyklama boýunça testler käbir orta mekteplerinde çağalar baglarynda başlanypdyr. Munyň bilen bir wagtda ýurdun häkimetleri koronavirus bilen keselleniň bardygyny aýtmaýarlar. Hemme gözegçiligi güýçlendirmegini, çäklendirmek ýerizmegini dowam etdirýärler. Ilaty bolsa infeksiýadan gorunma üçin maska takynmagy gadagan edýärler we hatda koronavirus agzanlary ýerler. Häkimetler öz hereketlerini profilaktika diýip atlandyrýarlar we öz çäreleriniň planetany gurşap alan güýçli virus infeksiýasynyň öňüni almak üçin preventiw çäre diýip häsiýetlendirýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri paýtagtyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda COVID-19 keselini anyklamak üçin testleriň başlanandygyny 10 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň ýene biri käbir mekteplerde lukmandaryň çağalaryň saglygyny barlamak boýunça işleri 21 we 26 aprel aralygynda geçirjekdi. Xabar berdi. Azatlyk radiosu bu arada Aşgabatyň saglygy saklaýyş we bilim edaralarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. 9 aprelde Azatlyň Lebapdaky habarçysy vilayet mekteplerinde COVID-19 keselini anyklamak üçin test sistemalaryň gelmegine garaşylýandygyny xabar berdi. Habarçylarymyz bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan saglygy saklaýyş edaralarynyň işgärleri Türkmenistana test sistemalaryň daşary ýurtlardan baranlygyny aýdýarlar. Hitaýdan koronavirusy anyklaýan testleri ulum ölçüde getirdiler we her bir islän adam ketirhan analarda barlardan geçip bilýär. Häzir şäher boýunça käbirlerinde hem ýakyn wagty hemmesinde hatahanalaryň ählesinde hem barlyklar geçirilýär adamlar tapawud ýok näme ketel bilen gelselerde barlanýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz saglygy saklaýyş sistemasyndaky çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Habarçylarymyz koronavirus anyklamak boýunça edilýän we indi edilecek barlyklaryň pullu bolup bolmazlygyny we bahasyny ente kanyklap bilmediler. Üstesine Türkmenistanda soňky wagtda COVID-19 keseline uçuran adamlary bejirmek üçin keselhanalar hem taýýarlanýar saglygy saklaýyş işgärlerine bolsa koronavirus barada geplemek gadagan edilýär. Şu günkü türkmen häkimetleri koronavirus barlyklaryny giň derejede geçirmäge taýýarlyk görýäni meňzeýär. Şol bir wagtda bir aý mundan öň ýurtda keselleniň ýekejesiniň de ýokdugyny eglan eden resmiler Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly şu günkü ýagdaý barada köpçülige doly maglumat bermän gelýär. Uzak wagtlap dowam eden dymyşlykdan soň 8 aprelde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19 barada çykyş etdi. Bu Türkmenistanda ýiti demalyş keselini anyklamak üçin köp taraplayn iş geçirmegi tapşyrdy. Hökümete ýylatyň ähli gatlaklarynyň saglyk ýagdaýyny analiz etmek, profilaktiki medisina barlyklaryny şol sanda goşmaça gözegçilik usullaryny ulanmak tapşyrldy. Resmi metbuata görä munyň bilen baglylykda etraplarda we şäherlerde medisina işgärleriniň ýörüýti toporlary döredilýär we olar dowamly iş geçirer. Prezidentiň pikirine görä muňa çağalar baglarynyň orta we ýokary mekteplerden başlamaly diýip türkmen habarlar gullugy ýazýar we mekteplerde çağalar baglarynda infeksiýanyň ýaýrymazlygy üçin çäre görmegiň tapşyrylandygyny hem bellýär. Emma türkmen häkimetleri ýylaty infeksiýadan gorunmak üçin esasy serişdeleri ulanmagy ruhsat bermeýärler. Şu günkü ýylaty köpçülikde maska takynmak dermanhanalary bolsa ýylaty maskalary satmak gadagan edilýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä maska takynýanlar uly pul jerimetine ýa-da tutsaglyga sebäpkär bolýar. Köpçülikde koronavirus sözüne agdan adamlar hem batışa sebäpkär edilýär. Şu günkü helakçylykly COVID-19 keseliniň global pandemiýasynyň dowam edýän wagtynda we bütün dünya saglyk guramasynyň köpçülige çykmazlygy ündemegine garamazdan Türkmenistan 7 aprelde müňler çadymyň gatnaşmagyndaky sport çärelerini we tomoşaly dawaralar bilen bütün dünya saglyk gününi belledi. 7 aprelde häkimetleriň gurnan velosipedli ýörüşine tutuş ýurt boýunça 7000 adam gatnaşdy. Indi Türkmenistan bedew bayramyna taýýarlyk görýär.
Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2-7'den bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Koronavirus pandemiýasynyň käbir global gyzgynyny kotlarda ýokary derejä çykyp başlandygy baradaky deslapky alamatlary hökümetleriň öň deňi taý bolmadyk maliýe pul höweslendirmelerine garamazdan global ykdysady çökünlük we jemgyýetçilik tolgunçuklary baradaky hopukdyrjy çaklamalar kölege salýar. 9 aprelde halkara pul gaznasynyň başlygy Kristalina Georgieva bu pandemiýanyň beýik depresiýadan bäri iň erwet ykdysady çökünlüge sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. Oxfam halkara kömek guramasy bolsa yarım milyard adamın garyplygy uçramagynyň mümkinligini çakladı. 9 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň video konferensiýa arkaly geçiren ýapyk sessiýasynda çykyş eden baş sekretar Antonio Guterres bu nesliň söwüşi we Birleşen Milletler Guramasynyň bar bolmagynyň sebäbi diýdi. Bu pandemiýa halkara parahatçylygyň we howpsuzlygyň saklanmagyna möhüm howp awandyrýar. Bu biziň kesele garşy göreşmek ukybymyzy Pesli ziyan yetirecek zorlukların ve sosyal tolunçlukların artmağına sebep bolup biler deyip Guterres duydurdu. Birleşen Ştatlar dünyada tasdiklenen koronavirus nesalarının sanı boyunca birinci ve bu virustan ölünlerin sanı boyunca ikinci orunda duruyor. Tadı mağlumatlar dünyanın en ulu iktisadiyetine ev olan Birleşen Ştatlar'da sonku 3 heptede 17 milyon iş yerinin yitendiğini görküyor. Önümüzdeki heptelerde işsizliğin 15% yetmeğine karışılayan mahalı 9 aprelde Birleşen Ştatların Federal Rezervi yurdun iqtisadiyetini berkitmek üçün 2,13 trilyon dolar möçöründäki täze maliýe kömegini ýylan etdi. Birleşen Ştatlarda virustan ölenlerin sanı 16 mingden aşan bolsa da 9 aprelde Birleşen Ştatların hökümetiniň pandemiýa boýunça ýokary derejeli eksperti sosial aralykların ve gulplamaların virusun ýaýramagyny haýyrlatmaga kömek edýändigini aýtdy. İspanya, İtalya, Fransa ve Britaniýada günde bir näçe ýüz adamyň ölendigi hasaba alınsa da, Ýewropanyň bir näçe ýurdunda virus ýokuşan we ketelxana ýerleşdirilýän adamlaryň sany azaldy. Ýewropada COVID-19-dan 61 mingden gowrak adam öldi. 9 aprelde Londonda Premier Minister Boris Johnson ören gowy tapda ketelxananyň intensiw bejeriş bölüminden çykarıldy diýip Premier Ministeriň edarasy aýtdy. Ýewropa bileleşigi ýurtlarynyň maliýe ministerleri 9 aprelde koronavirus pandemiyası sebäpli dören krizis şertlerinde milli iqtisadiyetleri şolsandı işgärler ve telekeçileri goldamak üçün 500 milyard euro möçüründe çäreler paketini döretmek ılalaşığına geldiler. Günvatar yurtlarında umuyudun uçunu bar bolsa da sağlık hünermenleri adatı durmuşa qaydıp gelmek baradakı islendik irki hareketin bütün dünyada täze qızgın nokotların emele gelmeği bilen infeksiyanın novattakı tolkunlarına sebäp bolup biljek dünü duydur yarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär «Азатлык» радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү микрофону гүндө сиз билен мен Сахра. Koronavirus pandemiýasy sebäpli uçar gatnaglarynyň ýatyrylmagynyň fonunda ýüzden gowrak türkmen raýaty Hindistanyň türkmen sany dolanyp bilmän kösenýär. Olaryň türkmen sanynyň New Delhi-däki elçixanasyndan kömek sorap edýän haýyşlary netije bermeýär diýip türkmen sanynyň kronikasy neşri habar berýär. Neşriň öz habarçylaryna salgylanyp 9 aprelde çap eden maglumatyna görä, bu raýatlaryň aglaba bölegini saglyk bejergisi üçin Hindistana giden türkmen sanylar emele getirýär. Olaryň uçar gatnaýyny guramalaşdyrmagy haýyş edip, New Delhi-däki türkmen elçixanasyna eden ýüzlenmeleri netije bermedi. Elçixana diňe türkmen raýatlaryny türkmen sandaky garyndaşlaryna Western Union arkaly Hindistana pul geçirmek mümkinçiligini bermek haýyşy bilen ýurdun daşary işler ministrligine ýüz tutdu diýip neşir bellýär. Şol bir wagtda neşir türkmen banklarynyň Western Union arkaly pul iýermek bilen bagly öz çäklendirmeleriniň bardygyna ünsi çekip türkmen Kazakstan'ın hükümetinin bu rayetlere pul geçirmek tertibini yenileştirmek için hiç saat etmendiğini hem nıhtayarı. Hindistan'daki Türkmen rayetlerinin Türkmenistan'daki karındaşlarına bir neçe şert bilen belli bir muktarda pul geçirmeye ruhsat berildi. Bank işyerleri oların karındaşlarına can edip oları bankların şahamçalarına çağırıp başladılar. Bu yere baran adamlara pulu vermek için zerur olan resmi namaların sanığı okuldu. Oların arasında beylikler ile bir hatırda Sağlığı Koruyuş Ministerliği tarafından tasdiklenen ve beceri için dışarı yurda gitmeye ihtiyar veren medisina hattının göçürmesini tavşırmak talep edildi deyip neşriye diyarı. Yöne havarda Hindistan'dan yurdu dolanıp bilmeyen Türkmenistanların ağlabasında şeyle resmi namanın yoktuğu şol sebeple Heather Cloud oların öz karındaşlarından maddi golduğu alıp bilmeyendiği belleniliyarı. Neşir yurt rahatlarının medisini resmi namasını almağının ansat değildiğine hem ünsü çekip bunun için oların ençeme ağaya çeken sağlık becergilerinin bir neçe tapkırından geçmeldiğini ve Niyazif adındaki hastahananın lukmanlar genişinden dışarı yurtlarda beceriyenin zerur durduğu barada resmi namı almalıdığını belli yeri. Adatlık radyosuna yukarıda aydılan mağlumatları öz haberçilerine ve çeşmelerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek hedirlikçe başartmadı. Bu barada Türkmenistan'ın New Delhi'deki ilçhanasından ve yurdun dışarı işler ministerliğinden kimin tarihim alıp olmadı. Bu mağlumatlar Hıtay'dan uçalan ve global pandemiya övrülen koronavirüsten ölen adamların cemi sahne 96 milyon koloylan ve bu virüs ölen keselenlerin sahne 1,16 milyonun aşan mahalına kabat geldi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri COVID-19 bilen bağlı yurtta ve dünyada görülen çareler şeyle de dışarı devletlerden yurda dolanıp bilmeyen Türkmen rahatları var da dınmağını devam ettiriyorlar.
Öz sevitinizde bolyan vakalar var da azatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim VKontakte hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filan xabarlar gündelügi. Krizi sebäpli diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli guruluşlukları goldan berdi Muhammedow atelin we beýlik toplumlaryň guruluşy bilen tanyşdy. 9 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň iri guruluşluk meýdançalaryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Prezidentin kuruluşuk toplumları boyunca geçirin iş sapar onun global iktisadi yağdaylar sebepli. Kavir deskaların kuruluşunu iyide tüyüşürmek teklifinin iyide yanına kabat geldi. 3 aprelde geçirin hükümet meclisine prezident Berdi Muhammedov, dünya iktisadiyetine emele gelen yağday evlen bağlılıkta kuruluşu meyilleştirilen ehli deskaları gaytadan seyretmek ve dine yaşayış durmuş ehmiyetli zerur deskaları saylav almağı tavşırdı. Penşenbe günü Berdi Muhammedow sankıyçılara ura yaşayış durmuş ähmiýeti soru gassynnaýky käbir binalar toplumlarynyň guruluşy bilen tanyşdy. Olaryň hatarynda Aşgabatyň günorta künjegine gurulýan halk maslahatynyň diwanynyň binalar toplumy, Türkmenistanyň maslahatlar merkezi, Arkadağ mehmanhanasy we hökümet minberiniň binasy bar. Bu deskalaryň ählisiniň guruluşyny Fransiýanyň büyük kampaniýasy ýerine ýetirýär. Prezidentin iş saparına yurdun kuruluşuk puğduğunu gödevçülük ediyen Vice Premier Şah Muhammed Durduluyev, Senavat ve Kuruluşuk Örümçülük Ministeri Şolsanlı Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov, Dışarı İşler Ministeri Reşit Meredov ve Beylik'i kâvir resmiler katnaştı. Devlet metbuğutu alınıp parlayan iri kuruluşukların bakası varada mağlumat vermeyer. Büyük kampanyası şu vaqt içinin Aşgabatda köp milyardlyk ençeme guruluşuk taslamalaryny yerine getirdi. Olaryň hatyryna Çandyvil şaýoryň ugruna ýerleşýän Türkmenmaşy täzirçilik bankynyň binasy, Senagat paýdarlar täzirçilik bankynyň binasy, bir näçe mehmanhany we beýleki dolandyryş maksatly binalar bar. Kampanyanyň yerine getirmegine guruluşy dowam edýän binalaryň hatyryna arkada mehmanhanasy bar. Berdimuhammedow bu ýerde alınıp barlayan guruluşuk işleri bilen hem tanış boldy. Çandyvil we Arçavil şaýorlarynyň arasynda ýerleşýän atelin düzümine ýeşewürlük merkezi, Apart Atel, Gidropark, 725 metrlik derýa, Emeli köl, açyk howuz çuwdurumlar, Tomusku restoran we kafe girýär. Bellemeli ýer bu guruluşuklar ýurdun iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän wagt gurulýar. Galverse global pandemiya sebäpli ykdysatçylary görä dünýä ykdysadyýetine pesäg açyşlyk çaklanýar. Prezident Berdimuhammedow 3-nji aprelde geçiren hökümet maslahatyny bu ýagdaý bilen ulalaşýan onu tasdiklap şeýle diýdi.
Käňki döwürde dünýäde bir öýrän çyzymly ýagdaýlar bolup geçýär. Dörlü dereceli agentliklerin hem halkara bilirmenleri şuyur. Dünya iktisadiyeti ekonomik derecede pese düşürdü, saklayalı. Koronavirüsün yayınlamanın dünya iktisadiyetine ziyan hem tehir ediyenini belirleyalı.
Deyip Berdimuhammedow aýtdy. Ýönümüňe garamazdan galy versede ykdysady krizisiň fonuny ýurtda iri detsalaryň guruluşy dowam edýär. Türkmenistanyň iň esasy girdiji çeşmesi onuň ýanygyş energetika pudowudyr. Martyň başyna ýurdun iň esasy tebigi gaz alyjysy Hytaý gaz importlary boýunça force major ulan etdi. Hytaýyň statistika maglumatlaryna görä ýanwar we fevral aýlaryna ýurdun Türkmenistanyň edýän importlary öňküsinden 17% pese gaçdy. Bu görkezici ýurdun heniz importlary azaltmagy ulan etmezinden olorky döwri değişdi sanlardyr. Türkmen prezidentiniň paýtagtyň iri guruluşyk meýdançalaryna eden iş sapary ýurdun guruluşyk kampaniýalarynyň ykdysady kynçylyklary sebäpli işgär sanyny kemelden wagtyny gabat geldi. 3-nji aprelde Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtdaky guruluşyk kampaniýalarynyň täsäklisiniň ýenýäli girdiji ýetmezçiligi we işçileriň aýlyklaryny wagtyna tölemäge mümkinçiligi ýokdugy sebäpli Stat sanlarını kemirtmeğe mecbur qalanını xabar verdi. Türkmen quruluşu kərxanalarının dine biri 700 işgərini boşaltmalı oldu deyip xabarçı mağlumatının üstünü yetirdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil yetiyeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda bank kartlary bilen bagly täze çäklendirme girizildi. 8-nji apreldin başlap Aşgabatda ýylatyň bank kartlaryna pullaryny diňe kartyň açylan banklaryna degişli bankomatlardan nağdlaşdyrmaga ruhsat berilýär. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 9-njy aprelde habar berdi. Misal üçin bank karty Türkmenistanyň bir bankyny açylan bolsa, ol adam Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bankomatlarynyň pul nağdlaşdyryp bilmez diýip neşir ýazýar. Täze çäklendirme barada ýurdun banklary ýa-da döwlet ýetirilýän media we medpuat serişdeleri habar bermedi. Türkmenistanyň Kronikasynyň maglumatlaryna görä Aşgabatda bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gürlemek üçin käbir bank şahamçylarynyň öňündäki bankomatlar bank binalarynyň içine ýa-da howlusyna geçirildi. Ýurtda bankomatlaryň oturdulan ýerlerinden aýrylmagy we olaryň sanynyň azaldylmagy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan özel habar beripdi. 17-nji martda habarçymyz Türkmenabatda yerleşýän Halk Bank Döwlet Täzirçilik Bankyna degişli 4 bankomatyň Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankyna degişli 2 bankomatyň sökülüp aýrylanyny habar berdi. Ýurdun maliýe resmiýleri bu çäreleriň sebäbini düşündirmeýär. Galverde Türkmenistanyň kronikasy ýurtda bir günüň dowamyna pul nağdlaşdyrmagy degişli limitiň 800 manatlygyny habar berýär. Bu maglumat lewabyň dargyny tetrabynyň bankomatlaryna bir gece günlüğüniň dowamyny nağdlaşdyrmagy ruhsat berilýän pulyň meçbörüniň 3-nji aprelde 100 manada getirilmeginiň ideýanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary Türkmenistanyna bir gece günlüğüniň dowamyny pul nağdlaşdyrmagy degişli girdilýän çäklendirmeler barada habar berip gelýär. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurdun dürli regionlaryna 2018-nji ýylyň fevralyna çenli bankomatlardaky nağd limiti 1000 manatdy. 2019-njy ýylyň noýabryna çenli bu mukdar 800 manada getirildi. Şu ýylyň martyna Türkmenabadyň käbir bankomatlaryna gündelik limit 100-200 manada düşdi. Nağd çäklendirmeleri bilen bir hatarda ýurtda goloýda nağd däl hasaplaşygy degişli sewdanyň mesbury hem çäklendirildi. Nağd däl hasaplaşyk goýunça Aşgabatyň döwlet dukanlaryna girdilen täze çäklendirme barada Azatlyk radiosynyň habarçylary martyň ahyryna habar berdiler. Maglumata görä sewda we daşaryk tutady ara gatnaşyklar ministrligi tarapyndan çykarylan täze düzgün 28-nji martda güýje girdi. Оңа лайықлықты 48 сағадың дуамыны Түркмен банкларынан берілен ерлі карттар арқалы пайтақтың дөулет дүканларынан діңе 80 манат мөшбөріні науттәл сөуда әтмәе рұзот берілер. Түркменстанның медиа өмет бұғы сүрі іштілері юртты дуам едіян ұқтысады қиыншылықтары ағзамайар.
Өз севитіңізді олиян вақалар варады азатлығы мағлумат бермег ислесеңіз, біздің Facebook хасавымыза язан. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар вереріз.
Кепклер Азатлык радиосы өйүңүздө сагылып урматтуу тыңдоочулар эфирде хабарлар күнүнө бүлөн мен жоксун аны урван. Түркмөнстандын коронавирустун өңүн алмак чарларынын чагынына 6 нафар атлы чагылар урамасы өрөдүлөр. Тадаханын бу маалыматы карашсыз нешерлерде Түркмөн президентинин октябрят пионер аракетин дикелдиянын барында хабарларын пайда болмогуна алып келди. Президент Курбанулы Бердымухамедов 8 апрельде кечирген иш маслихатында Маутумурадындагы жаштар урамасынын иши хакына туруп кетти. Бу курамы карасылдыгын башкы жылдарына совет дөрүндөгү комсомол урамасынын ийгинине карын бошлугу долдурмок ниети менен дөрөдүрлүгү, анын хатарларына сыйныгдан кечен жаштар олоркү коммунисттик партиянын орнуна дөрөтүлөн демократик партиянын агдалары болуярлар. Дөүлөт баштан яшлар урамасынын өз ишини 14-тен уру яштагы нетиллери ниетлеп алып барганын айтып, орто мектептердин 7-14 яшлы окуучуларын өзүнө жимлеген 6 нетил чагылар урамасынын төрөдүлмөгүнү максат алай катаплыяр. Шейледол окуучуларынын саны 300-ден кечен орто мектептерде психолог мөөлимлерин верипесин кийирмек метелесин козгоду. Yönül bu tekliflerinin arkasında yatan sebepleri anıklaştırmadı. Bundan başka Berdimuhamedov mektep okuçularının altın, kümüş ve bürünç medallarıyla sıyılaklanmayı. Yukarı sınıflarda okuyanlara prezident okuçu hakkını yani prezident stipendiyasını kovuşturmayı teklif ediyor. Şeyledir yukarı okul mekteplerinin yanına teknoloji ve innovasyon merkezlerini döretmeyi, ilmi ve ilmi pedagogik mektepleri östürmek meselesini öğrenmeyi talep etti. Berdimuhamed 2006 yılın ayağına hakimiyet başına geleli veri yurdun mekteplerine verilen bilimin hilini yokorlanırmayı talep ediyor. Emma yerli sinçiler yurtta bilimin para peşkeşi hem de şahsiyet kultunu, boş köpçülük çağrılarına kurban edilenini, devletin hakiki bilimli nesliler değerli beynesi yuğulan ve tankıydı fikirlenip bilmeyen adamlar yetiştirme için tavarla ediyenliğini, şu sebepten Sovet dövründeki ideoloji çağrılarını saklap kalyanlığını, bilimdeki para korluğu göz yumyanlığını öne sürüyorlar. Sovet yıllarında adamları ösen sosyalizmde yaşayarsınız deyip ağırladılar. Karasızlık yıllarının başını altın asırda yaşap başladığınız dediler. Kedir baltiyarlık ve bir kararlık eyyamını yaşayarsınız diyerler. Emma halk yıl yıldan garip düşer. Balvalı yenin gülen ağız sücümeyer deyip 59 yaşındaki önkü pedagog Azatlık Radyosu bilen sökvettöşlükte etti. Onun sözlerine göre mekteplerde, karı bölümlerde olalki Lelin otoglarının ya buruşlarının oranına ilki Türkmenas otoglar ya buruşları dörödürlü. Sapar Murat Niyazov'un öğüdü, ecesi ve kakası, ruhnaması idealleştirildi. İnni Berdimuhamedov onun kitapları ecesi ve kakası, atası idealleştirilir. Bu praktika devam etse teknoloji ve innovasyon merkezlerini döretmenin hiç bir peydası olmaz. Okulçuların, morumların devruvat bilimleri özleştirmeye kalktı kalmaz. Dünyanın ötün yurtlarının hiç birine beylezat edilmeyer deyip Odal Aşkavad'ın İngok mekteplerinin birini işleyen morum azatlığa etti. Berdimuhamedov'un yurtta verilen bilimin hilini yokorlandırmak varadaki teklifleri koronavirusun yayramının önünü almak oyunca geçirilen çarelere bağışlanan maslahatın arasını edildi. Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şu günkü sahanını geçirip oturuyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.